Eta tertuliari ekin behar diogu segidan, ordu honetan egunero egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien inguruan aritu eta hausnartzeko eta horretarako gaur ere gurekin bilagun, batetik Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon?
Egunon bai.
Eta bestetik Petra Elser, egunon zuri ere Petra?
Bai, kaixo, egunon.
Bueno, gorkoan LOMCE legea izpide hartuta hasi behar dugu, joan den azaroan onartu zuten legea Espainiako Kongresuan eta indarrean jartzeko garaia dator orain nolabait, egutegiaren arabera irailan jarri beharko litzateke martxan lehen hezkuntzan, lehen hirugarren eta bosgarren mailetan, eta oinarrizko lanbide heziketa ere abiarazi beharko lukete, oso gaitzetsi agurean LOMCE legea bai herri ikuspegitik, baina baita ikuspegi sozialetik ere, bestak beste hor dugu, martxoaren 27-rako ikasle abertzaleak eke deitu duen mobilizazio eta greba egun hori. Agintarien aldetik ordea entzun ditugun adierazpenak bestelakoa dira, Jaurlaritzatik epei begira jarri dira entzuzen ere, Kristina Uriartek berak zioen epeak oso estuak direla eta Huertekin egindako bileraren ostean hori eixe izan dute izpide, Urkullu berak esan du LOMCE-ri aurre egingo diola eredu propioarekin. Lehendakaria hezkuntza erreformaren kontra agertu da, egutegia betetzeko baldintzarik ez dagoelako, aurre egingo diola dio, baina legea betez. Eta Nafarroan bestetik, hezkuntza kontseilari, Jose Iribasek ziurtatu du, Nafarroan baietz, aplikatuko dutela LOMCE, ala ere, egokitzapenak egingo dituztela nolabait herrialdera egokitzeko. Bueno, batetik instituzioak, agintari politikoak, bestetik euskalgintza eta herregintzatik egindako salaketak eta baita desobedientziarako egindako deia eta deitu diren mobilizazioak ere noren esku dago LOMCE lege hau geratzeko aukerari baldin badago bikote nola ikusten duzue Petra zugandik hasita
Bo igual nahiago nuke Gotzonek zerbait esateko zeren ikusten dut gaia baina igual iritzi zehatzago eman dezake Gotzonek
aurrera Gotzon
Bueno, iruditzen zait gai gehienetan bezala herritarren esku dagoela, herritar antolatuen esku dagoela. Badakigu alderdi politiko gehienek ere eskuak nahiko lotuta izaten dituztela legez, Urkullu berak aipatzen du, ezta? Bueno, hori zurikeria bat ere izan daiteke beste askotan bezala. Baina ni benetan eta aspaldion gainera herritarrengandik, herritar antolatuengandik ikusitakoak eta ez bakarrik Euskal Herrian, ezta? Espainian ere demostratu dute duela gutxi bai Madrilen, bai gero Gamonal famatuan edo Zaragozan ere, herritarrak antolatuta desobedientziaren bitartez lortzen direla emaitzak inolako zalantzarik gabe eta gure kasuan hemen uste dute herritarron esku dagoela, herritar antolatuen esku, hezkuntza mailan lan egiten dutenen esku, eta baita oro har ere, BERT legearen inposizio horren kontra gauden guztion esku dagoela. Niko horretan sinesten dut, baina bertan, aurrez ere bagenekien AJPNV-ek ez diola sekula egingo insumisiorik inolako legeari, are gutxiago Espainiako lege bati, beti egin diotelako men, estelako ere beraien jarduera hori, ez da, inoren kontrako konfrontazio horik espada Ezkerra Abertzalearen kontrakoa, ez? Iruditzen zaitu orduan gure esku dagoela, herritarren esku dagoela eta desobedientziaren bitartez. Ni guraso nahi zen denean, ni behintzat ez dut onartuko inondik inora ere LOMCEn aipatzen diren edukiak gure semei ikastarazterik, hori inondik inora, ez? Eta, geugandik hasiko da desobedientzia hori, eta iruditzen zaitu hori dela bidea.
Petra?
Bai, nik ere, herritarren eskutan ustea edo alde nago gainera, Euskal Herrian badago esperientzia luze bat irakaskuntza sistema propioa eraikitzearekin edo sortzearekin ikastolak adibide eta hori da adibide edera ikusteko nola gurasoen antolakuntzaren bitartez edo gizartearen mugimenduaren bitartez zor daiteke herritarren behar funtsetako bat, eta zentzu horretan, nik esango nuke ez bakarrik desobedientzia baizik eta era autoantolakuntzaren bitartez eredu propioa mantentzea alden neurrian.
Ikuspegi askotatik begiratzea dago lege honi, elitista, zentralista, klasista dela salatu izan da esparru askotatik. Akaso ekonomikoari ere begiratzea legoke, ze 2000 milioi euro inguruko inbertsioa ekarriko luke LOMCE aplikatzeak, eta nolabaiteko presa ere nabaritze zaio gobernu espainiarrari, alderri popularraren esku dauden erkidego batzuk ere kexatu zaizkio diru kontuak direla, eta ez dakit diru kontuei arlo ekonomikoari begiratuta ere, lehentasunak beste nonbait jartzeko aukerare sartzen ote duen?
Ba, ni iruditzen zaitu ba, alderdi popularra ari dela ekonomikoki esan nahi dut, erreformarekin jente artean eta herritarren artean eta langileen artean sortu duen ezinegon hori zelan bait zuritzeko eta justifikatzeko hartzen ari da horrelako neurriak diru baliabideak beste iturri batzuetatik hartzeko, ez? Hau izan daiteke bat, beste bat izan daiteke segurtasun legea, lege berri horren bitartez, izunean oinarritutako lege bat izango da, eta edozer gauzagatik sekulako izunak jasoko ditugu, eta hortik diru apur batzuk eta esan egun asko dira, baina eta benetan izan lan erreforma bat egingo balute jabetza hundikoei, aberatsei, enpresa hundiei, hoiek benetako zerga politika bat ezartzeko, gehien daukanak gehiago ordaintzeko, hortik aterako litzateke dirua benetan, baina claro, hori ez dute egiten, eta badute ditu premia bat, eta nahi dutena da neurri txikiko erabaki askorekin dirua bildu, ez? Eta iruditzen zait hau dela beste bat. Eta gero nik uste dut kontuan hartu behar dugula alderdi popularrak kalkulu elektoralak ere egiten ari dela, uste dut ez duela baztertzen urrengo Espainiako hauteskundeetan boterea galtzea, orduan nire irudikoz behintzat, eta beraien jokaera guztut horrela erakusten duela, ari da geratzen zaion denboran alik eta neurri ultra eskuindar esango nukenik, ultra neoliberala direnak hartzen, legez, badakielako gero horri buelta ematea sekulako lana dela, ez? Eta gero uki egon daitekelako posizioan bera beste lau urtean, orain hartu dituen erabaki hoiek defendatzen eta hoien kontrako borrokan eta ateratzen, ez da? Eta, sistema politikoak ahalbidetzen du horrela jokatzea, ez? Negargarria da, nefastoa da, ez? Horregatik uste dut, holako neurriak direla desbideratzeko benetan arazo larriena dena eta beraiek hartu nahi ez dutena, eta da zerga erreforma fiskal sakon bat.
Petra, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken honen arira?
Ba ez, argi ikusten da, ere guztiz neurri ideologikoa dela, eta beste helburu batzuk dauka hezkuntzatik edo irakaskuntzatik at daudenak, eta hor, adibidez, estatistikak begiratu, eskolako porotxa euskal herrian, Espainian, edo beste Espainiako lurralde batzuetan, baino askoz txikiagoa dela, beraz, horren bitartez txikitzen da hizkuntza sistema bat, hortan adibide hartu beharrean, edo esan nahi dut, askoz hobeto izango litzateke hemengo emaitza onak hartzea eta beste lurralde batzutan erabiltzea ikaslen emaitzak hobetzeko asmoarekin.
Bueno, ba, hortxe LOMCE legea presaka onartu nahi duena Madrilgo gobernuak iraia jarrita dute epemuga bezala. Ikusiko dugu, gurean mobilizazioak ere deituta daude, martxoren 27ko ikasle abertzaleak deitu dituenak. Eta interesgarria iruditu zaigu, abesteak beste argian irakurri diogu Mikel Gartzia kolaboratzaileari, bueno, Gamonaleko auzokideek lortutako edo egindako borrokak izan ditu bere ondorioak, lortu dute bertan ezarria zegoen hirigintza plana geratzea, Madrilen ere ba bertako osasungintza publikoaren defentsan ezarria zegoen privatizazio plana ere geratzea lortu dute eta hortxe LOMCE geratzeko aukerak ba herritarren esku ere badaude eta aurrerago ere aztertuko ditugu, baina gaurkoan beste eztabaida batera jarri nahi nizuen mai gainean bikote hain zuzen joan den astean sustatun izan zen eztabaida interesgarri bat esango dugu, hain zuzen Manu Leginetxe Euskal kazetari eta idazlea hiltzela, ba honen arira edabide batean publikatutako ba, albisteari tiraka eta Euskal kazetari itzorri tiraka Euskal bueno, hitzaren inguruan eztabaida piztu zen, ia Euskal hitzak zerri egiten dion erreferentzia herritartasunari, Euskal herritar izateari, ala Euskaldun izateari, Euskaraz aritzeari, eta horri buruz eztabaida interesgarria sustatu izan zena, mamitsua eta luzea baita ere, eta galdetu nahi nizuen honi buruz zuei ere, zuen ekarpena askatu nahi nizuen, ia irtenbiderik ere ba ote duzuen eztabaida honen arira zuek, gotzona kaso zuk izango duzu ekarpenik.
Irakurri ditut, horko komentario batzuk, niri batzuk iruditzen zaizkit, nahiko, ba nahiko lotzagarri, auzo lotza sentitu dut batzuk irakurri ditudanean, batez ere irakurri dudalako euskal aurrizkiari batzuk nahi diotelako kendu hizkuntzarekin daukan lotura, ez? Eta bueno, pues orain euskal idazlea batzuek esan dutenaren arabera analogikoki euskal idazlea izan daiteke Euskal Herrian bizi den pertsona bat ingelesez idazten duena ere bai, ez? Edo euskal talde bat izan daiteke ingelesez kantatzen duen bat. Bueno, orduan hizkuntza, osea euskal horri hizkuntzarekin daukan harremana betidanik eduki duen eta berez hitza euskerazkoa da, esan nahi du euskaraduna dena, horri kentzen baldin badiogu bere zentzua eta emango baldin badiogu lurraldetasuna, bueno, ba hori adostu egin beharko dugu, baina batzuk asaldatu egin dira idazle batek esan duelako, pues Manu Leginetxe zela euskal kazetaria, ezta. Bera ari zen noski hizkuntzari dagokionez. Nik neuke argi daukat beti erabili dudala eta beti erabiltzen dudala euskal hizkuntzarekin lotutako aurrizki bezala, ez? Eta kasu Manu Leginetxeren kasuan, pues Manu Leginetxe pues ni dakidala Manu Leginetxe ez zuen euskaraz sekula idatzi, ez? Eta nik uste dut hori horrela dela, evidentea dela, ez? Eta gero euskal kazetari esan iruditzen zaite beste adjektibo bat edo beste zeo zer bilatu beharko geniokela, baina ez dut uste Manu Leginetxe euskal kazetaria sanik, ba, Toti Martínez Lezea euskal idazlea ez den bezala, ez?
Proposamenik zu gotzon, nola
bueno,
deitu?
Guk zer egiten dugu, ba, guk esaten dugu euskarazko literatura eta euskarazko musika eta holakoak erabiltzen ditugu. Lehen, sasoi batean mentzat hori oso argi zegoen, pues berriro orain bereizi egin behar da, eta bueno, pues orduan erabiliko dugu, erabili beharko, bueno, batzuk esaten dute, pues euskal balio horrek balio behar duela Euskal Herrian bizi den ororentzat, eta bestea esan beharko dugu euskaraduna dela.
Zure kasuan izango litzateke Manu Leginetxe Euskal Herriko kazetaria.
Nik uste dut bai, eta kazetari ez dakit lehenengo ta bat marka bai, kasu horretan bai, onartuko nuke bestela euskalduna balitz izan beharko litzateke, ez Manu Leginetxe kazetari euskalduna, ez? Nahi izango bagenu hori azpimarratu, noski, gero dago zertarako erabiltzen duzun aurrizkia edo adjetibo hori, ez da, baina bai, nik horrela bintzat erabiliko nuke, ez? Baina niri hau oso zer esango du? Ba, uste du nik euskaldun bezala ez dudala inolako trabarik horretarako, ez? Normalean beti izaten jartzen duela traba bat, edo zalantza jartzen du euskara ez dakienak, edo erabiltzen ez duenak, ez? Beti izaten du, ni naiz euskalduna euskaraz ez dakidalako, ez? Coño, pues, bueno, adostuko dugu, bai edo ez, baina berez ez, bestela euskal hitza, oza, aurrizkiak berez, bere baitan hori esan nahi du. Oin, orain nahi baldin badugu, teorizatuko dugu, eta esango dugu, batzuk erabiliko dute, pues claro, bere komunikabidean euskaren presentzia estelako nagusi, pues justifikatuko eta abertzalea denez justifikatuko dugu, ba bueno, euskal dela lurraldetasunari dagokion zerbait, oso, no? Vale. Bueno, baina hori adostu egin beharko da.
Bueno, esango dugu naizen agertu zen, bueno, albisteari tiraka sortu dela eztabaida hau.
Eta kasetariak eta karako kasetari batzuk asaldatu dira eta oso sarre gainera Xabier Mendiguren idazlearekin, ez? Berari zenean hizkuntzari dagokion, ez? Bueno, horretik esan du lehen ausolo eta sentitu dudala, ez? Halako komentario batzuk gainera, bueno, haserre bezala, ez? Haserre bezala, ez? Hau da, orain hasi behar dugu berriro adosten hori. Bueno, vale, adostu dezagun normal.
Eztabaida zarra eta edozen kasutan, bueno, interesgarria da beti ere eztabaida, bai.
Eztabaida hori ez dute euskaldunek inoiz sustatu. Hau da, ez da euskaldun bategandik urten hori. Beti urten da euskaraz etzekienangandik, esan ez gainera hori dela, nola esan, bastertzailea. Ez? Bastertzailea da. Eta eta erdal zer da, integratzailea da. Ez, euskara da zubia, eta euskal kultura da zubia gure kasuan. Eta ez dakienak konturatu behar du, alegin bat egin beharko lukela, hori onartzen. Eta onartzen bere egoera ere bai, eta onartzen egiten duena. Eta ez badugu egiten euskararen alde, eta egiten baldin badugu, jartzen baldin badugu, eta erabiltzen baldin badugu euskara, euneko hogeia, euneko berrogeia, hori onartu dezagun, eta jazta. Baina ez esan gero, bastertzailea danik, guk erabiltzen dugun termino hori, ez? Zan ez, haizu, guk euskal erabiltzen dugu euskalari loturikoa, ez? Hizkuntzari loturikoa, kulturari loturikoa, identitate bati loturikoa. Iruditzen zait, ez? Eta, bueno, luze jotzen du, ez bai. Da, honek, ez? Baina, bueno, ni keskatzen hau batez ere, ezkerti erreta abertzale batzuengan hori entzutea, ez? Olanko argumentazioak entzutea, ez? Zan ez, bastertzailea dela hori. Bastertzailea, beti sortu du eztabaida hori euskaraz ez dakienak. Euskal kultura bizi izan ez duen jente askok, beti sortu du eztabaida hori.
Petra, nola izan integratzailea arlonetan zukurretaz badakizu eta dezente gainera?
Niretzat oso gauza argia da. Ni euskalduna naiz eta euskaldun sentitzen naiz, baina ni adibidez baska ez naiz inoiz sentituko. Horri baino lehen beti alemana sentituko naiz eta ordun zentzu horretan niretzat beti izan zan kontzeptu errakagarria hizkuntzaren bitartez nazionalitate edo naziotasuna izatea nolabait. Zeran gure nazio estatuak ez dira betidanik sortu baizik eta bada gizakiak sortu dituzte eta ordun hizkuntzaren inguruan kontzeptu hori eraikitzea oso gauza interesgarria da, eta hori beti hizkuntza zubia izanez, eta horrela hizkuntza ematen du edozein pertsonak ona etortzea bizitzeko, izan alemana, izan senegaldara, edo izan txinatara, hizkuntzaren bitartez euskalduna izateko, ez? Eta orduan hori niretzat da oso gauza positiboa.
Formula bilatu behar gero eta euskaldun gehiago batzeko gurera. Eskerrik asko gaur ere zuen hausnarketak hemen plazaratzagatik Petra Elser eta Gotzon Barandiaran. Joan zaigu gaurkoan ere denbora, eztabaida luze amai gainean jarri duguna eta ziur beste batean ere berrartuko duguna. Mila esker bikote.
Eskerrik asko zuri.
Zuri, agur.